VOA.
Kampani Dangote to Jigege Sandam Ethiopia fe Wailota Sani Lamiwan Ethiopia Lamarre Taje Charra Watamekan Koratama Jruto Mumichi Ministera Ethiopia Dr. Abiy Ahmed Beksizani Jiran Director Cha Dangote fe Wailota Sani Lamarre Tikale Sature Kanade Dankur Rawatami Gabasa Skindifrio Jalnetu Esa
Kampani Dangote Ethiopia to Jigegesa Kataan Deep Kamara Wailota Sani Lammi Ethiopia Lama Walin Ajechan Kanirati Gaggeeffame Roobi Kaleessaa Waaree Booda Ta'uusaa Gabaasaaleen Ibsanii Jiru. Hoji gaggeessaan kun shoofeera isaanii fi barreessaa isaanii Lammi Ethiopiaa ta'an waliin lafa warshaan simintoo sun itti argamu aadaa bargaarraa gara Finfinneetti tu deemaa jiranii Ajechan kun dhaqqabuun ibsameera. Muummichi ministeera Ethiopiaa Dr. Abiy Ahmed fuula Tiwitarii ofiirratti akkasumas wiirtuu waaltaa odeeffannoo irratti akka maqaa dhaameetti du'a dhaqqabeen gadduu isaanii ibsanii jiran. Ajjechaa kanarratti qorannaan jalqabamuu fi mootummaan kanneen badii kana raawwatan itti gaafatamtoota akka gochuuf jiru Dr. Abiy Ahmed mirkaneessanii jiru. Labsi yeroo muddamaa raawwachisuuf kabobba'e komaand poostiin ibsa duraan baaseen yaada wal fakkaataa calaqqisee jira. Hawaasni kanneen badii kana geessisan to'annaa jala oolchuuf yaalii ta'uu keessatti walta'insa akka agarsiisuuf waamicha dhiyeessee ture. Hanga gabaasni kun qindaa'etti namni to'annaa jala oole yoo jira ta'e hin gabaafamin jira. Komaand poostiin ibsa isaa jalqabaa baaseerraa kabiraa odeeffannoo dabalataa hin kennin jira. Kana laalchisee odeeffannoo kennuu ka danda'u komaand poostii ta'uu aangawoonnis dubbatanii jiru. Waggaa sadii dura bara 2015 hojii isaa ka jalqabe warshaan simintoo Daangote Shawaa Lixaa aanaa aadaa bargaa keessatti argama jedha Iskindir Fireew Finfinneerraa.